parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Flectamus iram vindicem, loremus ante judicem, clamemus ores supplici, dicamus omnes ternui. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis.